Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 9. oktobra saimes sēdi. Pirms mēs izskatām apstiprināto darba kārtību, ir saņemti divi priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Deputāti Judins, Čepāns, Cilinskis, Siliņa, Reiznieca, Ozola lūdz izdarīt izmaiņas 9. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums maksāt nespējas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat deputāti Andrejs Judins, Ilma Čepāna, Ināra Cilinska, Elīna Siliņa un Reiznieca Ozola lūdz izdarīt izmaiņas 9. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa prezidijas ziņojumi par iesniegtiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu par Rīgas Tehniskās universitātes satversmi, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Bites, Vannagas, Bilsēna, Igauņu, Viļuma iesniegto likumprojektu grozījums likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu, nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Inga Bite.
Labrīt, godātie kolēģi! 2012. gadā pēc tā saucamā slavenā valodas referenduma mēs visi draudzīgi pieņēmām izmaiņas likumā par tautas nobalsošanu, vairāk kā 10 reizes palielinot to slieksni, kas sabiedrībai ir nepieciešams, lai ierosinātu šādu tautas nobalsošanu. Tajā brīdī runa bija par to, ka šobrīd elektroniskās iespējas ir attīstījušās, ka šobrīd katram ir iespējams piekļūt internetam, ka šobrīd katram ir iespējams elektroniski parakstīties. Līdz ar to situācija, protams, salīdzinot ar agrāko laiku, ir mainījusies un ir nepieciešams šīs izmaiņas. Šobrīd, kad izmaiņām ir jāstājas spēkā jau pēc 2 mēnešiem, mēs esam situācijā, kad elektroniski parakstīšanās iespējas nav. Ministru kabinetā dotais uzdevums nav izpildīts. Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija atbild, ka viņi ir izsludinājuši konkursu, taču ja šobrīd ir izsludināts konkurss, to pabeigt likumā noteiktā kārtībā, turklāt vēl izstrādāt sistēmu nav iespējams, jo vairāk jau likuma pārējais noteikumi paredz, ka jau 1. septembrī bija jābūt šai parakstīšanās sistēmai. Līdz ar to esam sagatavojuši šo likuma projektu, aicinot atgriezties pie 2 pakāpju parakstu vākšanas sistēmas un nostiprinot to situāciju, kur ir šobrīd, proti daļēji paaugstinot šo te parakstu vākšanas slieksni līdz 30 tūkstošiem. Ja elektroniskā parakstu sistēma tiks izstrādāta, ja to lietos pietiekam daudz cilvēku, jo diemžēl šobrīd ir jāsaka, elektronisko parakstu lieto mazāk nekā 1/10 vēlētāju, tad varēs atgriezties pie diskusijas par to, ka iespējams pietiek ar 1 pakāpi. Taču esošajā situācijā tautas tiesības iesniegt likuma projektus, es uzskatu, ka nevar tādā veidā apgrūtināt, vēl jo vairāk ņemot satversmes tiesas spriedumu un šajā spriedumā norādīto, kur satversmes tiesa faktiski atzina izmaiņas par atbilstošām satversmei, vienīgi tādā gadījumā, ja tiek nodrošināts šīs vienkāršās parakstīšanās iespējas. Paldies!
Paldies! Pretpieteikusies runā deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, atbilstoši satversmes tiesas spriedumam septembrī notika juridiskās komisijas sēde. Un juridiskās komisijas sēdē, kurā cienījumā kolēģa nepiedalījās, jo viņa nav komisijas sastāvā, mēs izskatījām šo jautājumu ļoti detalizēti. No sākuma patiešām bija bažas, ka iespējams, ņemot vērā, ka konkurss tika apstrīdēts, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ar šo problēmu, un proti arī ministru kabinets, nevarētu tikt galā. Taču pēc tam, pārrunājot šo problēmu gan ar ministrijas augstāvošiem ierēdņiem, gan arī ar aģentūras pārstāvjiem, tāpat arī pieecinot un izdiskutēt jautājumus ar iepirkumu biroju vadību. Juridiskās komisijas rīcībā ir vēstule, ka viņi garantē šo iespēju no 1. janvāra nodrošināt šo elektronisko parakstu savākšanu. Līdz ar to Bites kundzei nevajadzētu šeit stāstīt puspatiesības, un aicinu balsot pret šo likumprojektu.
Paldies, tātad viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Bites, Vanagas, Bilsāna, Igauņa un Viļuma iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 18 atturas 4 likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu aizsargos likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, noskur, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ingmārs Līdeka.
Labrīt, cienījamie kolēģi, tātad Tautsaimniecības komisija ir izstrādājusi šo likumprojektu, tātad grozījumu aizsargos likumā, lai sakārtotu centralizēto ūdens ņemšanas vietu īpašnieku vai lietotāju tiesiskās attiecības ar zemes īpašnieku. Ņemot vērā to, ka šis likumprojekts ir izstrādāts Tautsaimniecības komisijā, tad es aicinātu patiesībā šodien bez atkārtotas izskatīšanas komisijā apstiprināt šo likumprojektu arī pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies, pagaidām mēs lemjam tikai par nodošanu komisijām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Liepiņa, seržanta Rusiņa, Plavinskas, Latkovska, Bišofas, Ādamsona iesniegto likumprojektu grozījumu valsts probācijas dienas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Judina Čepānes Ciliņas aizniecības Ozolis iesniegto likumprojektu grozījums maksāt nespējas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, noskot, tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, ņemot vērā, ka Saeima atbalstīja grozījumus maksāt nespējas likuma, kas paredz, ka maksāt nespējas administratoriem būs status, kas pielīdzinās amatpersoni, mums ir jāveic grozījuma pārējais noteikumus un likuma par interešu konflikta novēršanu. Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu iespēju attiecīgu normu piemērot. Proti, ir jāparedz pārējais laiks, kad cilvēki, kas strādā, pat labi un par maksāt nespējas administratoriem varētu no vienas puses pabeigt uzsāktas lietas, kā arī izlemt, vai viņi vēlas turpināt attiecīgu darbību, ņemot vērā jaunu statusu. Es aicinu atbalstīt gan šo likuma projektu, gan arī nākamo, bet nodot nevis Tautsaimniecības komisijai, bet juridiskai komisijai. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Judina Čepānes Cilinskas Siliņas reizniecības Ozolis iesniegto likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Andrejam Judinam.
Nodot, es tikko no trībīnes aicināju gan vienu, gan otru likuma projektu nodot juridiskai komisijai.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par komisijas maiņu? Deputātiem iebildumi nav, tātad gan likuma projekts grozījums maksāt nespējas likumā, gan grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā tiek nodots juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai, kā vienīgajai komisijai, kas to skata. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Tātad ir saņēmis deputāta Elkstiņa Urbanoviča, Gešina, Jakovļeva, Ribakova, Orlova iesniegtais pastāvīgais priekšlikums lēmuma projekts par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties pārtraukt bankas Citadele akciju pārdošanas procesu un sniegt Saeimai izvērstu ziņojumu par bankas Citadele akciju pārdošanu. Tātad, tā kā tas ir pastāvīgais priekšlikums, balsošanas motīviem jūs tiesniedzis? Nē, vispirms mums ir jālēma par to, vai mēs, ja neviens deputāts neiebilst, tad mēs šo priekšlikumu iekļaujam šīs dienas sēdes darbkārtības beigās. Deputāti iebilst. Tātad viņš darbkārtības beigās nav iekļauts. Nākamais jautājums man deputātiem ir, vai mēs viņu iekļaujam nākamās kārtējās sēdes darbkārtībā. Deputāti iebilst. Vai deputāts Zariņš ir pieteicies runāt par? Lūdzu, tātad vārds deputātam Zariņam par to, lai šo pastāvīgo priekšlikumu iekļautu nākamās sēdes kārtējās sēdes darbkārtībā.
Labdien, kolēģi! Tauta ir paudis savu gribu. Vairāk kā 10 000 cilvēku ir iesnieguši savu iesniegumu, caur mana balss, par to, ka šis jautājums Saeimai būtu jāizskata. Un tāpēc, ja varas turošajiem demokrātija nav tikai atruna, ar ko piesakt savu visatļautību un bezatbildību, tad šo jautājumu mums būtu jāiekļaut darba kārtībā. Vēl jau vairāk tāpēc, ka šis citadeles pārdošanas process aizvien vairāk atgādina vainu valdības bezatbildību un nekompetenci vai arī nevisai smalki plānota afēra. Kā mēs redzam, jau no paša sākuma ir izvēlēta procedūra, kas, kā rezultātā, citadela mums tagad jāpārdot ir par ļoti zemu cenu. Atruna esot, kāpēc esot bijis tā vajadzīgs, lai kādam pircējam dotu šādu ekskluzīvu situāciju, ir ģeopolitiskie faktori. Taču tas, ko mēs tagad redzam, kad šīs ģeopolitiski pareizi izvēlētais pircējs nemaz netaisās šo banku paturēt savā rīcībā. Viņš viņu taisās vienkārši nopirkt, lai izdevīgi varētu pārdot tālāk. Un tieši tāpēc tagad pašlaik nokaulē savu zemu cenu, kurā valdība viņam to palīdz. Jautājums ir, kā mēs novērsīsim šos ģeopolitiskos riskus situācijā pēc tiem 3 vai 5 gadiem, kad šī banka tiks pārdota tālāk. Mums nebūs pilnīgi nekādu instrumentu, līdz ar to šis arguments par šo ģeopolitiski pareizo pircēju absolūti nestrādā. Un šeit es aicinātu nenodarboties ar lietām, ar kurām jūs esat tā ieraduši, diskutējot par šo jautājumu, lai piesiektu savu kaut kādu rīcību, jūs veidojat mītus par to, ka mūsu pozīcija šinī jautājumā esot tik aktīva, tāpēc, lai it kā šī banka nonāktu kādu mūsu sponsoru rokās. Atvainojiet, bet varbūt jūs esat aizmirsiši. Pirmkārt, šo banku pārdodat jūs, nevis mēs. Ja, un ja kāda sponsora rokās tā var nonākt, tam jau var nonākt tikai jūsu sponsora rokās. Un otrkārt, to, ko mēs piedāvājam, ka šai bankai vajadzētu palikt valsts rīcībā, kad vajadzētu cīnīties par to, lai šī banka netiktu pārdota vispār. Un priekš tā mums ir argumentācija, priekš tā ir iespējas, jo fakti ir mainījušies. Un es to jums jau minēju iepriekšējā diskusijā. Tāpatās situācijā, kadēļ tas būtu tik svarīgi, jo mums ir izveidojusies situācija, ka Skandināvu bankas ar savu kredītu politiku vienkārši uzspiež, no jau pat Saeimā ir gatavi uzspiest, lai viņi pieņem sev vajadzīgos, bankām vajadzīgos lēmumus. Piemērs, pirmā mājokļa kreditēšanas programma. Ja mums būtu sava banka, tad mēs varētu mierīgi pateikt, ja jūs bankas nevēlaties viņā piedalīties, tad to darīs Citadeles banka. Un šie apjomi ir salīdzinoši tik niecīgi, ka to var izdarīt praktiski jebkura banka, jo atbalsta apjoms ir vienkārši smieklīgs, ko valsts ir nolēmusi tam dot. Tāpēc arī neatbilst patiesībai šie izteikti apgalvojumi, kad Latvijai tagad jau vairs nav citas izvēles kā sliktāks un vēl sliktāks. Patiesībā visi šie varianti ved uz vienu, ka agrāk vai vēlāk šī banka tiks tālāk kādam pārdota. Tad kāpēc mēs nevaram apskatīt variantus, lai šo banku pārdotu, ja vispār viņi ir jāpārdot, kādam uzreiz maksimāli izdevīgi priekš valsts. Bet vislabāk, protams, būtu viņu vispār nepārdot. Jo tas, kas tiek noklusēts pašlaik, ir tas, ka šī banka strādā ar nozīmīgiem ierobežojumiem. Darbības ierobežojumi bankai ir ļoti daudzām jomām, kas neatļauj viņai nozīmīgi pelnīt. Un tas, ko mēs tagad redzam, kad banku steidz pārdot kaut kādiem finansu spekulantiem, lai viņi, iegūstot šo banku, noņemtu šos ierobežojumus un pēc tam ļoti krietni nopelnītu un pārdotu šo banku jau pavisam par citu cenu tālāk. Kādēļ mums tas ir vajadzīgs? Normāli būtu tikai, ja šeit nav ko slēpt, kad jūs dodat šādu iespēju izdiskutēt šeit šo jautājumu, ja tik tiešām šeit viss tiek darīts valsts un sabiedrības interesēs, nevis kādas šauras finanšu grupas interesēs, tad nav problēma mums šo jautājumu šeit izskatīt, par to pārliecināties un secināt, ka tik tiešām banka būtu pārdodama. Ja jūs to slēpjat, tad arī jūs to apstipriniet, ka šī patiesībā ir afēra, kas netiek veikta sabiedrības interesēs. Tāpēc es aicinu jūsu pašu interešu dēļ atbalstīt šo priekšlikumu un iekļaut darba kārtībā šo jautājumu. Paldies!
Paldies, Riņkungs! Tad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti iesniegto pastāvīgo priekšlikumu iekļautu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 30 atturas 5, tātad priekšlikums nav iekļauts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā, ir saņemts deputāta Ivara Zariņa iesniegums ar lūgumu nodot pastāvīgo priekšlikumu Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai. Tātad es saprotu, ka deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti iesniegto pastāvīgo priekšlikumu nodotu Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 31 atturas 4. Tātad priekšlikums komisijai nav nodots un ir uzskatāms par noraidītu. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Dzintara Zaķa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 2. oktobrī. Atvaļinājums tika piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Eduarda Smiltāna iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 9. oktobrī. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat prezidijs ir saņēmis deputāta Gunāra Igauņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 9. oktobrī. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu vēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Lienas Mikulānas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijai šā gada 30. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Lienas Mikulānas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Lienu Mikulāni par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par Lienas Mikulānas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret nav atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmumu projekts par Agneses Sviķes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 30. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Agneses Svīces apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Agnesi Sviķi par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Agneses Sviķes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Pirms mēs sākam izskatīt, turpinām izskatīt tālāk darba kārtību, ir saņemts viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Kā jau deputāts Ingmārs Liedaka minēja, Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 9. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījuma aizsargos likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāti Ināra Mūrniece.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti! Tātad cilvēktiesību komisijas izstrādātajā likuma projektā uz otro lasījumu nav saņemts neviens priekšlikums, līdz ar to komisijas vārdā aicina apstiprināt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pretaturs nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas līgumu par organizācijas privilēģijām, imunitātēm un atvieglojumiem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā – deputāts Sergejs Patapkins.
Ārlietu komisijas sēdē tika skatīts likumprojekts par Latvijas Republikas un Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas līgumu par organizācijas privilēģijiem, imunitāti un atvieglojumiem. Pie likumprojekta saņemts tikai viens tehniskais priekšlikums. Komisija likumprojektu atbalstīja, komisijas vārdu aicinu atbalstīt.
Tātad deputāti atbalsta vienīgo priekšlikumu un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas līgumu par organizācijas privilēģijām, imunitātēm un atvieglojumiem atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā – deputāts Sergejs Patapkins.
Likumprojekts tiks skatīts ārlietu komisijas sēdē un atbalstīt. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā – deputāta Lolita Čigāne.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, šie grozījumi interešu konfliktu novēršanas likumā ir saistīti ar Mūrnieces kundzes jau skaidrotajiem grozījumiem likumprojektā, kas nosaka valsts un pašvaldību amatpersonu atlīdzību, un šie grozījumi ir saistīti ar to, ka komisija ir ierosinājusi noteikt stingrākus ierobežojumus Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes locekļiem attiecībā uz to, kā to radinieki un kā tie paši var rīkoties uz kapitāla sabiedrībām, kas saņem valsts pasūtījumu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi šo te likuma projektu un atbalstījusi pirmajā lasījumā un lūdzu saimu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Un lūdzu arī piešķirt steidzamību.
Un lūdzu piešķirt steidzamību arī, jā.
Paldies. Tātad vispirms mēs balsosim par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interesu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pretaturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies, lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interesu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pretaturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otriem lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 14. oktobris un izskatīšana saimes sēdē 23. oktobrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. oktobris, izskatīšana 23. oktobra saimes sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā – deputāts Viktors Jakovļevs.
Cienījamais prezidijas, gudētie kolēģi, skatām likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumu ar numuru 1204 otrajā lasījumā. Uz otro lasījumu tika iesniegti divi juridiska biroja precizējuši priekšlikumi, un pirmais juridiska biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiska biroja priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pretā turas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 14. oktobris šā gada.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. oktobris. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma izglītības likumā. Pirmais lasījums. Un alternatīvais likumprojekts grozījuma izglītības likumā. Arī pirmais lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā – deputāte Dana Reiznieca Ozola.
Labrīt, kolēģi! Es ziņošu jums par abiem grozījumiem izglītības likumā. Šo sešu deputātu sagatavoto likumprojektu grozījuma izglītības likumā izglītības komisija izskatīja savā sēdē un nolēma neatbalstīt, sagatavojot savu alternatīvu likumprojektu. Un es jums pastāstīšu, kāda ir likumprojekta būtība. Izglītības likuma otrais pants šobrīd nosaka, ka izglītības likuma mērķis ir nodrošināt katram Latvijas iedzīvotājiem iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un attīstītu personību, demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības locekli. Un, lai īstenotu likumā noteikto mērķi, būtisks izglītības procesa komponents ir sistemātisks valstisks audzināšanas darbs. Pie šāda secinājuma deputāti ir nonākuši vairāku iemeslu dēļ. 2013. Gada aprīļa izglītības kvalitātes valsts dienesta publiskotās analītiskās izpētes kultūras un audzināšanas pasākumu vispārējās izglītības iestādēs un izglītojumu un vecāku iesaisti vispārējās izglītības iestādēs pārvaldīšanā rezultāti liecināja, ka normatīvajos aktos nav šobrīd noteiktas vienotas obligātas prasības audzināšanas darba īstenošanai izglītības iestādēs un to starp arī klases audzināšanai un klases audzinātāju darbam. Līdz ar to praksē šobrīd dažādās izglītības iestādēs valstiskā audzināšana ir atkarīga no konkrētās izglītības iestādes tradīcijām direktora vai pedagoga individuālās iniciatīvas. Un, kā es jau teicu, izglītības iestādēs trūkst vienotas pieejas valstiskās audzināšanas īstenošanai. Piemēram, nav noteikts temata saraksts, kas obligāti būtu jāapskata klases audzināšanas stundās un nav vienoti norādījumi valstiski nozīmīgu pasākumu un svētku rīkošanai. Un līdz ar to es sagatavot šie likuma grozījumi, kas paredz, ka ministru kabinetam būtu jānosaka izglītības iestādēs, izņemot augstskolas, audzināšanas, tai skaitā valstiskās audzināšanas vadlīnijas, Latvijas valsts simbolu lietošanas noteikumi un tas, kādi pasākumu rīkojumi valsts svētku atzīmēšanai izglītības iestādēs. Kolēģi, man pārliecība, protams, ir, ka valstisko audzināšanu, valsts mīlestību pirmkārt nodrošina ģimene, mājas, bet vienu lielu daļu savu laika bērns pavada skolā un skolotājs ir tas, kas arī veido mūsu kā personības un arī skolas direktors un tā vide, kādā mēs dzīvojam ikdienā izglītības iestādē, nu, tam ir liela nozīme. Neesmu pārliecināta viennozīmīgi, ka ar šādu ministru kabinetu pieņemšanu tas būs kā risinājums, bet deputātu prāti tas būs kā labs palīgs gan. Pie šī jautājuma vairāk kā gadu strādāja arī speciāla darba grupa, kurā bija pārstāvēta gan izglītības un zinātnes ministrija, gan kultūras ministrija, gan arī vecāku pārstāvi un skolu pārstāvi. Viņi izstrādāja arī atsevišķi ministru kabinetu noteikumu projektus, kurus mēs gan komisijā izskatot mazliet kritizējām, jo tur bija mēģinājums salikt vienos kabinetu noteikumos no visa par mazliet. Tādēļ šobrīd tas risinājums ir tāds, ka mēs likuma grozījumus veicam, bet vienlaikus esam uzdevuši izglītības ministrijai tikties ar darba grupas locekļiem Raiva Dzintara vadībā un saprast, kur šīs normas jau varam iestrādāt esošajos ministru kabinetu noteikumos arī izglītības saturā un citos arī iekšējos izglītības zinātnes ministrijas materiālos. Es aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto likuma projektu, noraidot deputātu iesniegto likuma projektu un šoreiz jāsaka arī liels paldies juridiskajam birojam, kurš tādās plašās diskusijās nu, palīdzēja mums atrast racionālo graudu un labāko formulējumu, kādu šobrīd varam no savas puses piedāvāt. Tā kā kolēģis aicinu noraidīt grozījumus izglītības likumā, kurus ir sagatavojuši 6 deputāti ar numuru 1220.
Labi, paldies. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasīmā, kuru komisija ir noraidījusi. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 3 pret 47 atturas 23. Tātad likumprojekts ir noraidīts. Lūdzu, vēlreiz zvanu. Balsosim par Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas alternatīvo sagatavoto likumprojektu grozījumu izglītības likumā atbalstīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies. Mēs piedāvājam šī gada 14. oktobri kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šajā gada 14. oktobris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums zemes ierīcības likumā. Otrais lasījums – tautsainiecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienīmie kolēģi, jūsu uzmanībai grozījuma zemes ierīcības likumā otrais lasījums atbildīgā komisija saņēmusi ir 6 priekšlikumus. Pirmais vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Cilinska priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas izveidotajā otrajā priekšlikumā, kuru lūdz atbalstīt.
Deputāti atbalstu.
Trešais ir juridiskā biroja sagatavotais priešlikums, kurš arī komisijā guvis ir atbalstu.
Deputāti atbalstu.
Ceturtais juridiskā biroja priešlikums arī deputātu prāt ir atbalstāms.
Deputāti atbalstu.
Piektais, tātad ministra Cilinska un juridiskā biroja identiskie priešlikumi, tātad ir komisija atbalstīta.
Deputāti atbalstu.
Un visu beigās, sestais juridiskā biroja priešlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nu, līdz ar to arī lūdzu apstiprināt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zemes ierīcības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
14. oktobrs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. oktobrs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Otrais lasījums – tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad jūsu uzmanībai grozījums lauksaimniecības lauka attīstības likumā atbildīgā komisija saņēmusi vienu ministra Dūklau priekšlikumu, kuru ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to arī lūdzu apstiprināt otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam priekšlikums gaidām līdz 14. oktobrim.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. oktobrs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma pārtikas aprits uzraudzības likumā. Pirmais lasījums – tautsainiecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad jūsu uzmanībai grozījuma pārtikas aprits uzraudzības likumā pirmajā lasījumā raugiet vairāk Eiropas Savienības normatīvie akti, nu paģēra veikt izmaiņas gan atsevišķu produktu marķējuma prasībās, gan arī pesticīdu atlieku noteikšanas kārtībā un dažos citos Latvijas normatīvajos aktos. Nu, paredzēt arī stingrāki nosacījumi trihinolozes kontrolei. Un ņemot vērā to, ka nu, šeit varētu būt maz diskutablu jautājumu, komisija lūdzu šo likuma projektu atzīt par steidzām.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma pārtikas aprits uzraudzības likumā atzīšanu par steidzām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma pārtikas aprits uzraudzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturšanā likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tātad priešlikums atbildīgā komisija gaida līdz 16. oktobrim, lai varētu skatīt likumprojektu 23. oktobra plenāra sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. oktobrs, izskatīšana 23. oktobra saimes sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem 1995. gada 1. februāra Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumā par automobīļu starptautisko satiksmi. Pirmais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Patapkins.
Likumprojekts tika atbalstīts komisijas sēdē. Komisijas vārdu lūdzu saimu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem 1995. gada 1. februāra Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumā par automobīļu starptautisko satiksmi atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturšanā likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
17. oktobris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. oktobris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par nolīgumu par iemaksu pārskaitīšanu uz vienoto noregulējumu fondu un to kopīgošanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Patapkins.
Likumprojekts par nolīgumu par iemaksu pārskaitīšanas un vienoto noregulējumu fondu un to kopīgošanu tika atspriedzis komisijas iede un atbalstīts, tad aicinu komisijas vārda saimu atbalstīt projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nolīgumu par iemaksu pārskaitīšanu uz vienoto noregulējumu fondu un to kopīgošanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret atturšanā likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
17. oktobris.
17. Tātad arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. oktobrs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts vietējo pašvaldību referendumu likums. Otrais lasījums valsts un pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā – deputāts Valdis Liepiņš.
Cienītā saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, skatām likumprojektu otrajam lasījumam par vietējo pašvaldību referendumu likumu numuru 544 svītriņa LP11. Pirms mēs sākam skatīt atsevišķos priekšlikumus, es gribētu, lai jūs visi noklausītos pirmo pantu, kas ir šī likuma jēga. Un pirmā pantā ir teikt skaidri un gaiši, likuma mērķis ir veicināt vietējās pašvaldības iedzīvotāju līdzdalību vietējās nozīmes jautājumu lemšanā. Lūdzu, paturiet to prātā, jums iznāk kādreiz par kādiem no tiem jautājumiem debatēt. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 2 ir no iesniegs valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāta Ražuka priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumos 6, 7, 8 un 9.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums ir komisijas, atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Septītais arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates vārds Vides un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram Ēnāram Cilinskim.
Godātā saimes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Pašvaldības attīstības plānošanas sistēma ir organizēta tā, lai nodrošinātu iedzīvotāju iesaistu pēc iespējas agrīnā plānošanas stādijā, saulaicīgi noskaidrojot iedzīvotāju viedokli un pēc iespējas to ņemot vērā. Spēkā stājušās teritorijas plānojuma atcelšana vai grozīšana radīs situāciju, ka pašvaldībai nebūs aktuāla normatīva akta, atbilstoši kuram sāk plānot teritorijas attīstību, kas ne tikai radīs papildus izmaksas un administratīvo slogu pašvaldībai, bet arī būtiski ietekmēs privātpersonu intereses. Ja pašlaik teritoriju plānojumu noteikumos par pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas dokumentiem paredz šādas iedzīvotāju iesaistas formas. Pašvaldības teritorijas plānojumu, lokālu plānojumu vai to grozījumu sākotnējā redakcija tiek nodota publiskai apspriešanai vismaz uz 4 nedēļām, kur laikā jebkura persona ir tiesīgi izteikt viedokli par minētajiem dokumentiem. Ņemot vērā saņemtos priekšlikumus un iebildumus, doma var lemt par plānojumu pilnveidošanu. Pilnveidotā redakcija tiek atkārtot nodot publiskai apspriešanai, pēc viedokļa izvērtēšanas doma var lemt par atkārtot plānojumu pilnveidošanu un nodot to publiskai apspriešanai 3. reizi. Tālāk pastāv procedūra, ka ministram, atbildīgajam ministram ir tiesības apturēt saistošos noteikumus, ja tiek konstatēti kādas nelikumības vai procedūras pārkāpumi. Savukārt šo ministra rīkojumu ir iespējams pārsūdzēt Satversmes tiesā kā konstitucionālo stūdzību. Riski, kas jāņem vērā, lemjot par iespēju paredzēt pašvaldību referendumu rīkošanu par pašvaldību teritorijas plānojumiem. Pašvaldību teritorijas plānošana pēc savas būtības ir vienošanās starp pašvaldību un iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas notiek plānojuma izstrādes procesā sabiedriskās apspriešanas laikā. Ierosinot pašvaldības referendumu uz noteiktu laiku tiek apturēti jau saskaņot un apstiprināt plānojumu darbību, kā rezultātā iedzīvotājiem zūd tiesiskā paļāvība, ka panāktā vienošanās un konkrētā redakcija apstiprinātais akts stāsies spēkā un kļūs saistoši. Tiks apdraudēta uzņēmē darbības attīstība un pašvaldības ekonomiskā izaugsme, ja attīstītājs vai uzņēmums būs iegādājies īpašumu konkrētās saimnieciskās ieceres īstenošanai atbilstoši apstiprinātam teritorijas plānojumam, bet referenduma rezultātā attiecīgajai teritorijai tiks mainīts funkcionālais zonējums, izmantošanas vai apbūves noteikumi. Līdzīgi šādā pat situācijā var nokļūt arī fiziskas personas, kas ir iegādājušās īpašumu savām personīgām vajadzībām. Izstrādājot teritorijas plānojumu, pašvaldība plāno arī savu attīstību un iespēju realizēt sabiedrības interesēm būtisks projekts arī ar Eiropas Savienības vai valsts finansējumu vai ņemot aizdevumus. Ņemot strikto projektu realizācijas kārtību un termiņus atceļot vai grozot plānojumu, šāda projekta īstenošana var tikt būtiski kavēta vai arī kļūt neiespējama. Atceļot plānojumu stājas spēkā iepriekšējais plānojums, kas varētu arī pasliktināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šādā gadījumā pastāv ne tikai iepriekš minētie riski, bet var arī radīt kaitējumus vidē, cilvēku veselībai un tam līdzīgi. Proti, ja konstatēts, ka noteiktās teritorijās nevar veikt noteiktas darbības, ko plānojums paredz, tad šī iemesla dēļ ir izstrādāts jauns plānojums, tad atceļot jauno plānojumu, spēkā būs vecais plānojums, kas var radīt nelabvēlīgāku situāciju. Un bez tam rodās tiesiska problēma, ņemot vērā, ka visiem pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem gan ilgspējīgas attīstības stratēģija, attīstības programmai un teritorijas plānojumam ir jābūt savstarpēji saskaņotiem. Ņemot vērā iepriekš minētos riskus, nebūtu pieļaujama pašvaldības referendumu rīkošana par pašvaldības teritorijas plānojumiem, lokālu plānojumiem un tie grozījumiem. Turklāt iedzīvotāja iesaiste jau ir notikusi dokumentu izstrādes stadijā un pašvaldības sniegus arguments konkrēti iedzīvotāju priekšlikumu vai iebildumu neņemšanai vai ņemšanai vērā. Tāpēc aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti, pats par sevi šis likumprojekts kā pilnīgi jauns un nebijis Latvijā, savā ziņā ir eksperiments. Mēs nezinām, kas vēl notiks ar situāciju drošības jomā, ja katru mēnesi kāds iedomāsies rosināt mēra atlaišanu, bet tie ir citi punkti. Par doto punktu es biju pilnīgi pārliecināts līdz vakar vakaram, ka veselais saprāts uzvar. Vakar vakarā uzzinot par vienotības lēmumu, protams, es nevaru vairāk tomēr nerunāt. Jo šī ir ļoti bīstama spēle, kas varētu izvērsties viņu atbalstot. Es nerunāšu par citu valsts pieredzi, šādi eksperimenti citur nav, kas attiecas uz būvniecību, bet tas ir cits jautājums. Es saprotu ļoti šos, es saprotu ļoti iesniedzējus, viņiem ir sāpi, es runāju par Jūrmalas aizsardzības biedrību, viņiem ir slikta pieredze. Bet dzīve nav pasaka, tikai pasakās sliktie taisa ziepes, atnāk labie, iesniedz uztais referendumu un visu sakārtot. Dzīvē tas notiek mazliet savādāk. Un vai jūs neesat padomājuši par to, ka jebkuru šādu normu var arī izmantot nelieši un tie, kas negrib attīstību. Es varu tikai dažus piemērus pateikt, arī no savas pieredzes. Es esmu bijis Valmieras mērs, kad, piemēram, mācītājs, nu jau bijušais, kā to teikt, krita kārdinājumā laikam, viņš ļoti gribēja maksimu. Un tad ar dievu vārdu uz lūpām tik staigāts par dzīvokļiem, tik vākti toreiz parakst. Tagad vāks referendumu. Viens piemērs jau no cita likuma, bet par to, ka šobrīd sabiedriskās organizācijas arī starp citu Jūrmalas aizsardzības biedrības nolabētās var griezties tiesā apstrīdot konkursu, noved pie tā, ka pusgadu Valdis Dombrovskis, bijušais premjeris, nevarēja staigāt iekšā ārā pa galvenām kāpnēm. Jo viņi jau neiedomājās, ka to var izmantot nu, cilvēku, kas vienkārši uztājas biedrību fiktīvu un iesniedz tiesā. Kas notiks pie šā? Kāpēc viņš ir bīstams? Tāpēc, ka detaļu plānojumu bez viņu vispār neko mēs nevaram uzcelt. Dekur? Es esmu pārliecināts, ja šāds likums jau būtu bijis spēkā, mums nebūtu ne Nacionālā biblioteka, ne Melgāra dabas. Jo vienmēr nav neviena šāda te plānojuma, kas visiem patikt. Un tagad, ja viens konkurents, kas ir nereta parādība, ierosina plānojumu, tad otram tas noteikti nepatiks. Rezultātā, protams, ka tas otrs savāks balsis bērģinās organizēt referendumu. Jūs gribat teikt, ko es esmu dzirdējis, vēlētājs un balsotājs ir gudrs, viņš neļausies, es neapšaubu, ka balsotājs ir gudrs, bet es zinu, ko nozīmē nauda, ar ko var. Un jūs paši to pieredzējāt šobrīd vēlēšanās, ko nozīmē viena avīzīte, ko palaiž apkārt. Pēdējais. 119 pašvaldības to neatbalsta. Tie ir praktiķi. To neatbalsta atbildīgā ministrija varam, speciālisti. To neatbalsta ekonomikas ministrija. Jūs taču arī tikokā runājāt par to, kad kļūstam par reģionu spēku. Vai ir bijušas konsultācijas ar tādiem pašiem cilvēkiem kā Valmieras mērs, Prēļu mērs? Un šodien mēs vienkārši gribam iebalsot un tad skatīties, kas notiks, lielais eksperiments. Es domāju, ka šeit pat nav runa, kad balsot pret, šeit ir vienkārši ārkārtīgi bīstams eksperiments. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Domrovam.
Godātā Saeima, sākotnēji aplūkojot šo priekšlikumu, tas šķiet neslikts. Dot iespēju rīkot referendumu par pašvaldības teritorijas plāniem, grozījumiem tajā vai lokālu plānojumu. Tomēr aicinu apzināties, ka šī norma neatieksies tikai uz Jūrmalu, lai apkarot sliktos projektus, šī norma attieksies visām pašvaldībām un ar tās palīdzību varēs apturēt arī daudzus valstis svarīgus projektus. Minēšu vien dažus piemērus. ar Gazprom finansiālu atbalstu varēs inicēt referendumu, piemēram, pret sašķirinātās dabas gāzes terminālu būvniecību vai pievadu izveidi Latvijas teritorijā. Līdzīgi dažādas no ārvalstīm pastarpināt finansētas biedrības varēs apturēt gan Rail Baltic būvniecību, kur ir jāgroz teritorijas plānojums, gan, piemēram, NATO bāzes izveidu Latgalē, kur arī būs jāgroz teritorijas plānojums. Jāpiemin, ka šo normu varēs izmantot arī uzņēmēji, lai liktu šķēršļus konkurentiem, gan biedrības, kuras varēs šantažēt uzņēmējs, ja vien nesaņems kuku, līdzīgi kā bija pieredzēts gadījumā, kas notika Baltazarā. Šo priekšlikumu virza Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītājs, kurš reizē ir arī vienotības Jūrmalas nodaļas biedrs. Man ir sajūta, ka cīņā par varu pašvaldības līmenī ir pazudis skats uz valstu kopumā. Vēlos atgādināt, ka ja mērķis ir iegūt varu Jūrmalā, lai mainītu līdzinējo politiku, tad vietējo referendumu likumā būs jau šobrīd iespēja rosināt domas atlaišanu, ja tā rīkojas pret sabiedrības interesēm. Tomēr vēlos vēlreiz atgādināt, mēs nedrīkstam pieļaut, ka cīņā par politisko varu vienā pašvaldībā tiek apdraudēta visa valsts attīstība. Tāpēc aicinu noraidīt gan šo 7. Gan 12. Priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, kā jau vienmēr, te ir cīņa starp slikto, ļoti slikto, labo, ļoti labo. Ko uzskatīt par labo, ko uzskatīt par slikto? Ja mēs runājam par to eksperimentu, dabīgi eksperimentēt diezgan bīstami, jo šeit tas jautājums ir izrauts no konteksta. Cilinska kungs pašā sākumā teica par vienotu, izveidotu attīstības plānošanas sistēmu. Nevienam neradās jautājums, teiksim, pa pirmo pozīciju, kas attīstības stratēģija mierīgi var skatīt referendumā, balsot par, pret un tā tālāk. Kāpēc? Tāpēc, ka aiz tās stratēģijas nav nekas konkrēts. Tur ir galvenie attīstības virzieni, kuras var pagriezt vienā vai otrā, uz vienu vai otru pusi, kur vējš pūtīs, bet konkrētības sākās jau plānojumos un noteikumos, kas izriet no tiem plānojumiem. Ir loģiski, ja apvienot visu šo te lietu vienā paketē, tad tā pakete varētu būt skatīta referendumos, bet šo variantu likumprojekts nepiedāvā. Var domāt par to, kā mainīt, kardināli mainīt publiskās apspriešanas mehānismu, piesaistot tur noteiktu ekspertu loku, nosakot, ka to piedalīšanās publiskajās apspriešanās veido obligātu publisku viedokli, kas tiek ņemts vērā. Tas ir cits risinājums. Tāpēc šodien, runājot par 7. Priekšlikumu, un starp citu ar to priekšlikumu saistīto arī 12. Priekšlikumu, es lūkšu ņemt vērā to, jo 12. Izriet arī no pirmiem četriem. Tomēr būtu jāatgriežas pie šiem formulējumiem un jāmeklē risinājumi, kas balstītos uz skaidro saprātu. Situācija šodien ir ļoti īpatnēja. Jo teorētiski šī te ideja ir atbalstāma, bet tas piedāvātais risinājums ir, nu es maigi teikšu, utopisks. Tāpēc es domāju, ka es personīgi negribu balsot par šo lietu, jo domāju, ka es sagaidīšu normālu risinājumu, varbūt uz trešo lasījumu, varbūt uz jauno likumprojekta versiju. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījamas deputātes, godētie deputāti. Es varbūt neuzstātos, ja es pats nepiedalītos tados, tādās apspriešanās, par kuriem atsaucies deputāts Zelinskis un virkne citu kolēģi. Būdams pats viens no konkrēta priekšlikuma ierosinātājiem Rīgas teritorijas planojuma 2006-2018. Gadam grozījumu galīga redakcija sabiedriskai apspriešanai, es piedalījos tādās apspriešanās, būdams arī kā Rīgas domes deputāts, tāpēc es vēroju visu šo procesu ļoti labi un vēl labāk izverstākajā veidā, jo ļoti daudz priekšlikumu bija saņemts Rīgas domē un ļoti konkrēti iebildumi bija sagatavoti Rīgas pilsētas attīstības departamenta ierēdņiem. Pieklējīgas, ļoti piecietīgas atbildes, kurus niedza speciālisti, īstenībā noraidīja visus priekšlikumus ar vienu pamatojumu. Mēs zinām labāk, kā vajag attīstīties Rīgai. Un līdz ar to es labi sapratu, ka patiesība izmainīt principā nekā nebija iespējams. Līdz ar to, manuprāt, šīs priekšlikums, kur tagad ierosināja komisija un atbalstīja, manuprāt, ir atbalstāms. Runa ir par pašvaldības teritorijas plānojumu, grozījumiem teritorijas plānojumā, kā arī lokālu plānojumu, ar kuru ir grozīts pašvaldības teritorijas plānojums. Vēlreiz. Var saprast, ja pašvaldības departaments neapmērinā iedzīvotāju grupas prasības, jo grupu var būt daudz un katrai grupai var būt sava patiesība. Bet norma, kad, tā ir norma, kad viedoklī paudas iedzīvotāju vairākums, bet nav norma tād, ja iedzīvotāju vairākuma viedoklī pašvaldība neņem vērā sabiedriskā apspriešana, tikai tāpēc, ka tas ir nav nostiprināts likuma. Līdz ar to es domāju, ka sabiedrības iesaistīšana planojuma izstrādes procesa jābūt nodrošināta, jābūt konkrētiem mehanismam, kas dotu iespēju iedzīvotājiem panākt savu patiesību. Vairākumā viedokļa ievērošanu nenodrošina arī iespēja personai vērsties ar iesniegumu pie ministra un pēc tam ar pietiekumu satversmes tiesā, par ko runāja Cilinskā kungs. Ministra un satversmes tiesas kompetence ir tikai un vienīgu aizsaistošo noteikumu, ar kuriem apstiprināts plānojums atbilstības pārbaudē augstākā juridiskā spēka tiesību normām. Taču ministra un satversmes tiesas kompetence neietilst lietderības apsvērumu izvērtējums, kā arī konceptuālu plānojuma jautājumu izvērtējums. Pašvaldība var izvēlēties plānojumā noteikt tādu zonējumu un teritorijas izmantošanas un apavas tādus noteikumus, kas paredz, piemēram, meža platības samazināšanu, apavi aizsargājamas dabas teritorijas, apavas augstuma palielināšanu, piesarņošanu, darbību atļaušanu, neņemot vērā iedzīvotāju vairākuma iebildumus. Un šādu risinājumu paredzēšana plānojumā var nebūt pretruna ar augstākā juridiskā spēka tiesību normām, līdz ar to regulējums, kas paredz vēršanos pie ministra un satversmes tiesā, neaizsargā pašvaldības iedzīvotājus iepriekš minēties gadījumos. Šeit vairāk kā bija, ka tos vārds eksperiments. Es gribētu pateikt, ka demokrātija pati par sevi satur eksperimentu sevis imanenti, kura rīcībā, kas ir pieņemta un atbalstīta ar balsu vairākumu, vienmēr ir eksperiments, jo nekad nevar būt pārliecināts, ka ir vairākuma un patiesība. Bet demokrātijas princips tomēr uzsvēra, ka jā, balsojums bija un vairākums izteica šādi vai tādi, šis viedoklis ir atbalstāms. Es gribētu arī pievērst jūsu man nebūt tam, ka pašvaldības referenduma ierosināšanai iespēja rosinās pašvaldības vairāk un uzmanīgāk ieklausīties iedzīvotāju viedoklī un sniegt reālus argumentus diskusijā. Nevis ierosināt tādus planojumus, tādus projektus, kuri patiesībā nenes sevi daudz vairāk kārt labumu, bet drīzāk atbild konkrētiem savtīgiem interesiem šādai vai tādai ieinteresētā personu grupai. Manuprāt, tas vienkārši mobilizējas pašvaldības speciālistus labāk sagatavoties katram projektam. Līdz ar to es domāju, ka šis priekšlikums ir pareiza ceļa un līdz ar to gan 7. gan arī 12. priekšlikums, kurš nodrošina 7. priekšlikuma izpildi, tā, to normu izpildi, manuprāt, ir jāatbalsta, un es lūdzu cienījumus deputātus to atbalstīt balsojot. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aldim Liepiņam.
Man liekas, ka daži deputāti nav saklausījuši likuma mēķis, atkārtošu to vēlreiz, ir veicināt vietējās pašvaldības iedzīvotāju līdzdalību vietējās nozīmes jautājumu lemšanā, kas var būt būtiskāks kā teritorijas plānojums tieši iedzīvotājiem. Un kā parast ir opozīcija šādām lietām, kas ir eksperimenti varbūt, bet katrs saimas vēlēšanas ir eksperiments. Un to mēs arī redzējām nu pat notikušās saimas vēlēšanās. Tā kā pa to lūdzu neuztrauksimies šī demokrātija. Un kā parasti, tur nav nekādi konkrēti iebildumi, tur vienkārši mūs mēģina iebaidīt, ka varētu būt sliktas sekas, un tāpēc neko nedarīsim. Nenāksim palīgā, nedosim vietējiem vēlētājiem lielāku teikšanu par to, kur viņi dzīvo, un kā viņi tur dzīvo, kādos apstākļos, kādā vidē. Kāpēc šis priekšlikums ir tik ļoti svarīgs? Tā faktiski garantija, ka pašvaldības rīkosies prātīgi un desmitreiz nomērīs nevis kaut kādā veidā ātri skries uz priekšu, neņems vērā publiskās apspriešanas iebildumus, ko jau Pimeno kungs runāja. Vispārīgi, es domāju, Pimeno kungs ļoti prātīgi šito lietu paskaidroja no savas pieredzes, un tāda pieredze arī Jūrmalā bijusi. Tā kā te nemaldīsim sevi, šī ir garantija, lai notiktu lietas labāk, nekā viņas ir notikušas. Ņemsim vērā arī to, kad ir vajadzīgs ļoti augsts slieksnis, lai vispārīgi varētu šādu lietu iniciēt. 15% no visiem balstiesīgajiem, kas Rīgā nozīmē 62,084 balsis paraksti. Jūrmalā tas ir 5372. Es jums varu pateikt skaidru un gaišu, ka Rīgā pa šādu lietu nekāds balsojums vispārīgi nevar notikt. 62,000 ir pārāk liels skaitlis. Un tāpat Jūrmalā tie 5000 plus ir neiedomājami liels skaits, kas jāsvās tikai 30 dienu laikā. Tā kā tā garantija, ka te kaut kas ārprātīgs notiks, nav nekāda problēma, ja lieta ir pietiekam būtiska, tikai tad savāks šos nepieciešamos parakstus. Tā kā slieksnes ir ļoti augsts. Un par to, ka vajadzētu mainīt publiskās apspriešanas kārtību un saistību pašvaldībām, jā, tas noteikti jādara, kā Daugavpilsēta kungs ļoti labi pateica, tas nedarbojās pat laban, un šis ir veids, kā to salabot. Un ja nu būtu bijuši kādi priekšlikumi par to, kā uzlabot publiskās apspriešanas kārtību, kur tad viņi bijuši 7 gadu laikā, cik es saprotu, šis likumprojekts ir veidojies 7 gadus, un tikai tagad, kad nāk otrais lasījums, tas saka, nu faktiski jau vajadzēja mainīt kaut ko citu. Tā kā es ļoti lūdzu jūs visus atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Romaldam Rožukam.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja kolēģi, kā Jūrmalās domes priekšsēdētāja vietniekam, vēlāk priekšsēdētājiem, man bija iespēja vadīt gan pašvaldības attīstības stratēģijas izstradi, gan vēlāk sākt vadīt teritorijas plānojuma izstradi. Es jums varu pateikt un pilnīgi autoritatīvi apgalvot attīstības stratēģija, par ko šeit ir paredzēts iespējas rīkot referendumu, plašākus iedzīvotāju slāņus neinteresē, jo viņa ir vispārīga nozīme attīstības virzienus, par kuriem ikdienā cilvēkam nav raižu. Kas attiecas uz teritorijas plānojumu, faktiski tas ir tas galvenais, kas nosaka cilvēku dzīvi dotā teritorijā, kas nosaka tos dabas un kultūra vēsturiska mantojuma elementus, kurus iespējams saglabāt vai zaudēt. Sākotnējā posmā es biju pozīcijā, vēlāk nonākot opozīcijā un zaudējot varu, es varu tikai no malas noraudzīties, kā notiek dabas teritoriju pārveidošana par abuvējamām teritorijām, ka notiek šis it kā pietiekamais apspriežu process, nav drošu iespēju sabiedrības vairākumam, kas ir pārliecināts par dabas vai dabas pieminekļu teritoriju saglabāšanu, lai apturētu domes rīcību, kas tanī brīdī neatbilst sabiedrības vairākuma interesiem. Runāt par to, ka ministrijas vai pašvaldības vai pašreizējā likumdošana iestrādāti pasākumi nodrošinīt, ka šo visu apspriešanu ir maldīgi. Maldīgi tāpēc, ka tas, ko Kučinskie kungs runāja par naudas varu provokācijām un visu to pārējo zeļu un plauks tur pilnā apjomā. Jūrmala šo procesu sauc par čiekuru lasītāju bagātināšanas. Tad, kad tiek iznomāta dabas pamatne, nekas tur netiek veikts, tad tiek panākta šis dabas pamatnes transformācija apbuvējama teritorija, zemes vērtība uzliec neskaitamas reizes, un tas viss notiek izmantojot visus tos paņemienus, par kuriem runāja Kučinskie kungs. Manuprāt, lielākas cilvēku iesaistīšanās, daudzskaitlīgākas cilvēku iesaistīšanās šo jautājumu apspriešana tieši ir šķērslis naudas varai, tad, kad kabinetos vai šaura cilvēku loka tiek izlemts tas, kas būtu jālem visai pašvaldzības iedzīvotāju kopienai. Šis likumprojekts un septītais priekšlikums ir tas Damokla zobens, kas karājas virsu negodīgu pašvaldību vadītāju galvam, lai pieņemot kaut kādus kļūdainos lēmumus. Tas tiešām liks pārdomāt vairākas reizes. Tas liks izdiskutēt ar sabiedrību un izskaidrot, kāpēc zaudējot kaut kādu konkrētu dabas pamatni, mēs iegūsim vairāk labumu, nekā tā dod pašreiz. Dotā brīdī tas nenotiek, ir pašvaldības cilvēki sarūktināti. Šeit nav runa tikai par Jūrmalu. Jūrmala tur apgrozošo līdzekļu un ekonomiskā nekustamā īpašuma tirgus kustīguma dēļ vienkārši ir tā pirmā vieta, kur tas izpaužas. Nepaies daudz laika, kad arī pārējo pie jūras un citu pašvaldību teritorijas. Šī ir tagad jau aktuāla par kāpu abuvi un citam lietam. Šī joma būs tikpat aktuāla kā Jūrmala. Man ir šī pieredze. Es esmu no tā mācījies ieguvis vēl pirms tam, kad Jūrmalas aizsardzības biedrība sāka darbu pie šī likuma. Tāpēc aicinu atbalstīt septīto priekšlikumu, dodat rokas sabiedrībai ieroci, kas varētu apturēt tas mantojumu izpostīšanu un dotu iespējas to saglabāt nākamam paudzem.
Paldies. Vārds deputātam Vladimiram Raskājum.
Labdien, augsti godētie kolēģi. Labdien, saimnes priekšsēdētāji. Es tik klausos, un man ir tāda sajūta, ka tie runātāji, kas atbalsta šo populistisko priekšlikumu, runā par situāciju, it kā mēs dzīvotu diktatūrā, kad ir viens diktators, kurš apspiež iedzīvotājus un nav nekādu instrumentu to nobremzēt. Un tagad ar šo priekšlikumu mēs beidzot iedosim instrumentu taisnīgumam un visus uzvarēsim. Es gribu jums atgādināt, ka gan pašvaldība, gan valsti strādā pārstāvnieciskā demokrātija. Tie, kas nezina, atgādināšu, ka tas nozīmē, ka iedzīvotāji ievēl savus pārstāvjus reizi 4 gados, ka viņi uzticas un uztic arī pilsētas vai no novada vai no valsti vadīt un attīstīt. Šobrīd jūs runājat par situāciju, kad faktiski ar tiešas demokrātijas elementiem būs iespēja traucēt darbībai, un es esmu pārliecināts, ka galvenokārt šo izmantos nevis kaut kādiem celiem mērķiem, bet tieši otrādāk, lai šantažēt, un lai panāk kaut kādu savu personīgu labumu. Mana pieredze ir vairākie gadījumi, kad strādājot pašvaldībā ar sabiedriskas apspriešanas paņēmieniem tika apturēts divas rūpnīcas būvēšana Jēkabpilī. Ne jau dēļ tā, ka iedzīvotāja kopuma bija ļoti pret, tikai dēļ tā, ka bija atsevišķi firētāji, kas vēlējās panākt kaut ko pretēju, kas vēlējās apturēt savu sautīgu noluku dēļ. Tas ir viens, un tas jau šobrīd strādā. Tagad jūs vēlaties vēl uztaisīt referendumu, iedomājieties situāciju. Pašvaldība sanāk deputāti, kur 51% izveido koalīciju, viņi piedāvā savu attīstības stratēģiju, attīstības plānu un iet uz priekšu. Tagad pēkšņi tie 49% iedomājami, 15%, kā es saprotu, ir vajadzīgi, lai vispār uzsakt referendumu procedūru, viņi izdomā, ka viņi tagad ies pretēji virzienā. Un tāda veida tiek bremzēta visas pašvaldības attīstībā. Tas, manā skatījumā, ir tiešām ļoti nepareizi, ļoti bīstami un ievisis haosu visā tajā sistēmā, kuru šobrīd ļoti labi strādā. Es atgādināšu, ka šobrīd Latvijā nav tikai Rīga un Jūrmala. Latvijā vēl ir 117 pašvaldības, no tām 89 ar iedzīvotāju skaitu līdz 10 tūkstošiem un 38 ar iedzīvotāju skaitu līdz 5 tūkstošiem. Tādas mazas pašvaldības faktiski attīstību un attīstības plānošanu vairākus citus elementus varēs raustīt katru pusgadu, ļoti elementāri izveidot kaut kādu vienu mazu biedrību ar kaut kādu vienu ļoti labu runātāju un firētāju. Tas ir otrs. Un trešais, pēdējais, es aicinu kārtējo reizi dēļ tādiem atsevišķiem gadījumiem nebojot un nekropļot visu sistēmu. Tas jau ir kļuvis par 11. Saimas tādu, nu, kas saka, atpazīšanas zīmi. Vienkārši rēģis kaut kādu vienu notikumu un dēļ tā vienu notikumu izbojot visu sistēmu un pēc tam labot. Es esmu pārliecināts, ka šobrīd nākamai 12. Saimai vajadzēs labot ļoti daudzus likumus no tiem, kurus pieņēma savu laiku 11. Saima, kļūdainus likumus, nepareizus un bīstamus sabiedrības. Līdz ar to, es aicinu neatbalstīt gan šo priešlikumu, gan 12. Un vispār nobremzēt šī likuma projekta pieņemšanu galīgajā lasījumā.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Labrīt, godātie kolēģi. Es atļaušos apgalvot, ka šo tēmu, šos jautājumus saistībā ar teritorijas plānošanu un būvniecību es pārzinu gan teorētiski. Atšķirībā no Raskāja kunga, kurš sametis ir apmēram grozā ābolu, sežus, bumbas, bumbierus, visu pārējo, kas nesaprot, kas ir būvatļauja, kas nesaprot, kas ir teritorijas attīstības plānojums, kas nesaprot, kas ir lokāli plānojums un kas nesaprot, kas ir detāli plānojums. Vismaz iepriekšējie runātāji Cilīns kungs un Kučins kungs to ļoti labi saprot, bet runāja ļoti vienpusēji. Es atļaušos apgalvot, ka es arī praktiski pārzinu šo lietu, jo tajā laikā, kad strādāju Satversmes tiesā, es biju viena no tām, kas gatavoja vairākus spriedumus, projektus, un Satversmes tiesa pilnībā pievienojas manam viedoklim, ka šeit īpaši būvniecības buma laikā katra trešā lieta tika ierosināta saistībā ar pašvaldības teritorijas plānojumiem, un Satversmes tiesa arī pateica, ka daudzos gadījumos, īpaši Jūrmalā un vēl citās pašvaldībās, šī pašvaldības teritorijas plānojuma procedūra, pārkāpjot likuma mērķi un jēgu, faktiski tika izmantota, lai apmierinātu atsevišķu turīgu nekustamo īpašumu īpašnieku intereses. Kāpēc šodien šis likuma projekts šeit ir nonācis? Manuprāt, tas ir nonācis tāpēc, ka nevalstiskās organizācijas netiek pienācīgi uzklausītas. Lielāko tieši šī uzklausīšana notiek tikai formāli, atrakstoties no šiem priešlikumiem, un nav bijusi arī kolēģi visiem šeit politiskajiem spēkiem politiskā griba, lai likumi patiešām tiktu ievēroti. Un līdz ar to es ieteiktu izlasīt Reskāja kungam vismaz Satversmes tiesas atsevišķas spriedumus šajā sakarā. Un arī, protams, būtu ļoti labi, ja jūs izdarītu un apskatītos kaut vai administratīvo tiesu senāta praksi šajā jomā, kas ir teikts par teritorijas attīstības plānošanas, tiesisko regulējumu un tā piemērošanas problēmām. Kolēģi, šeit runājot, es redzu, ko mēs te katrs saprotam ar attīstību un ar teritorijas plānošanu. Viena daļa, kas pirmie runā, jūs saprotat šeit tikai ekonomisko attīstību. Un es vairāk kārt esmu teikusi, ka šeit ir jāņem vērā vairākas intereses, proti, ne tikai ekonomiskā attīstība, bet arī vidas intereses, sociālās problēmas un kultūras objektu aizsardzību. Mēs nevaram runāt 25 gadus gandrīz pēc neatkarības atjaunošanas tik primitīvi skatīties uz šo teritorijas attīstību. Es piekrītu Kučinska kungam, ka uztaisīt biedrību šodien ir ļoti viegli. Tas ir pavisam cita likuma jautājums, un proti tas ir biedrību un nodibinājumu likums, kur ir paredzēts, ka patiešām var divi cilvēki biedrību uztaisīt un reģistrēt un pēc tam veikt arī attiecīgas likumā noteiktās darbības. Tad jāgroza būtu šis likums, taču jūs nepamatoti šeit maldinājat, manuprāt, deputātus, ka šī biedrība varētu vērsties Satversmes tiesā, kas, piemēram, vakar ir nodibināta un reģistrēta. Kā jūs zināt, Satversmes tiesā, kolēģi, ir trīs priekšnoteikumi, lai lieta vispār varētu tikt ierosināt. Pirmkārt, ir jābūt noteikti šai te biedrībai reģistrētai, otrkārt, vides aizsardzībai ir jābūt norādītai biedrības statūtos, un treškārt, šai biedrībai ir jāpiedalās visās šajās sabiedriskajās apspriedēs. Ja šo trīs kritēriju nav, Satversmes tiesā nav populāras sūdzības, lūdzu atcerieties to lietu, runājot par ministru kabineta kāpnēm, tam nebija nekāda sakara ar pašreizējo priekšlikumu. Tas ir populistisks apgalvojums. Tur bija vainīga faktiski tiesa, kas ierosināja šādu te lietu, un tā nebija Satversmes tiesa, tā bija administratīvā tiesa. Es saskatu arī šeit zināmas problēmas, protams, par kuriem runāja Cilinska kungs, jo šajā likumā ir apvienots vairākas lietas, kas būtu jāatšķir. Es šaubos, kādēļ vajadzētu taisīt referendumu par stratēģiju. Es par to ļoti šaubos. Tad man ir jautājums komisijai, kāpēc šeit nav iekļauts iekšā detālu plānojums. Jo detālu plānojums ir viens no pašvaldības teritorijas plāno veidiem. Kā jūs zinat, kolēģi, es vēl divas minūtes drīkstu. Paldies, ir augšā tātad attīstības lielais pašvaldības attīstības plānojuma dokuments, protams, arī stratēģija. Pēc tam nāk lokāli plānojumi varbūt, un tad ir detāli plānojumi. Iespējams varbūt, ka vajadzētu runāt par detālu plānojumu sabiedrisko apspriešanu. Nevis par visa pašvaldības teritorijas plānojumu vai kaut kādas konkrētas daļas sabiedrisko šo referendumu. Jo, ja šādā veidā turpināsies un pašvaldības kā Rīgā, kā pilnīgi pareizi kolēģis Pimenovs teica, kādā veidā, un to liecina arī tiesu prakse, un es pati arī piedalījušies šajās apspriešanās, ka faktiski no iedzīvotājiem atgaiņājas tā kā no tādām uzmācīgām mušām. Un nekas nenotiek. Ja iedzīvotāji redzēs, ka patiešām šajā ziņā viņi tiek uzklausīti, jo galvenais jau nav, protams, es vienmēr saku studentiem balsošana, galvenais ir tas, ka pašvaldībai ir jāprot pārliecināt iedzīvotājus, ka viņu risinājums ir nepieciešams attiecīgās pašvaldības attīstībai, ilgspējīgas attīstības rakursā. Bet tas nenotiek. Un līdz ar to patiešām man ir jāsaka, ka joprojām, diemžēl, visus šos noteikumus diktē nevis iedzīvotāju vairākums, bet atsevišķi turīgi nekustamo īpašumu attīstītāji un zemes īpašnieki vai zemes lietotāji. Es šoreiz aicinātu atbalstīt, bet uz trešo lasījumu, protams, ņemt vērā atsevišķus apsvērumus, ka šeit izdalīt, piemēram, šo svītrot šo stratēģiju un iespējams paredzēt detālu plānojumu, arī šo iekļaut detālu plānojumu to referendumu lietas. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Mārim Kučinskim otro reizi.
Labdien, vēlreiz es ļoti cienu Čepānis kundze, un viņai ir mazliet taisnība arī runājot par tiem gadiem, kas bija ar visādām neiedzībām Rīgā, Pierīgā, Jūrmalā, bet vai tāpēc mums šobrīd ir jāatriebas, kas attiecas uz kāpnēm, tad tā bija alegorija ar to, ka ar labajiem un sliktajiem, ka nevienmēr labie uzvar. Bet es nenācu slavēt Čepānis kundze, es atnācu pateikt, ka tā pieredze, kāda ir pasaulē, un kāpēc es vienkārši aicinu būt ļoti uzmanīgiem arī šobrīd. Ja šis dokuments, kas ir man, to ir labies sataisījuši. To nav kaut kāda, kaut kas. Tas ir par pieredzi citur. Un tagad runājot par referendumiem, tad visās vecajās valstīs, nu labi, Austrijā viņa nav vispār, bet Somija, Dānija, Francija, Grieķijā nav Itālija. Visā vecajā pasaulē ir tikai, ieskaitot Šveici, starp citu, kas skaitās kā referendumu, tāds etalons, kur katrs otros svētdienu bezmaz ir referendumu. Šie referendumi ir konsultatīvu raksturu, lai iesaistītu sabiedrību, lai pēc tam lemtu. Vācija, par ko runājam, Vācijā ir arī lemjošie referendumi, un tos katrā zemē nosaka atsevišķi. Un tagad es lasu aizliegtās tēmas – Bārden-Virtenberg, būvprojektu, būvnormatīvu, pašvaldību nodevs, citā atkal, nu, protams, organizatoriskie jautājumi, būvniecības plānojumi. Tā pasauli jau ir izgājusi cauri gan visādus bumus, kas mums, diemžēl, negācijas ir atstājuši. Mums ir jādomā par citām metodēm, lai iesaistītu vairāk sabiedrību. Šī metoda ir vienkārši bīstams eksperiments. Jā, Biķkungs teica, ka es esot kaut kā nepareizi aicinājis, tad pilnīgi kategoriski es aicināju balsot pret.
Paldies, vārds deputātam Igoram Piminovam otro reizi.
Kolēģi, daži mūsu kolēģi uzskata, ka pašvaldības domai, laikam viņa tā doma, ka pašvaldības domai vienmēr ir taisnība, un ka vēlētāju pienākums vienkārši katapultēt deputātus uz 4 gadiem pašvaldību doma, lai viņa pēc tam lemtu viņu vietā un neviens netraucētu viņam strādāt. Es tomēr uzskatu, ka ja mēs tiešām vēlamies, lai mūsu demokrātijas pamatnostādnēs tiktu nostiprinātas dzīvē, ir jāgarantē konkrētiem cilvēkiem kontrolēt, ievēlēt to institūciju ne tikai vienu reizi 4 vai 5 gados, bet ar saviem lemumiem, ar savām rīcībām vismaz uzradīt deputātiem, ka ir kontrolē visām, ko viņi dara. Es domāju, ka tas ir ļoti nopietnas priekšnosacījums, lai kārtība būtu nodrošināta valsti vispār un ne tikai pašvaldībās. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Vladimiram Reskājam otro reizi.
Es jūtu vajadzību pateikt no šīs tribīnes, ka es arī ļoti cienu Čepenes kundzi. Bet tomēr gribu vērst uzmanību uz to, ka arī manas zināšanas un mans skatījums uz šo jomu neaprobežojos tikai ar konkrētu likumu pantu, bet arī ar praktisko pieredzi, un es no prakses zinu, ka nevajag arī maldināt sabiedrību, no prakses zinu, ka arī esošajā situācijā iedzīvotājiem ir ļoti daudz instrumentu, lai apturēt vairāk uz sabiedrībai nepieņemamus projektus, un diemžēl mana praksa liecina par to, ka tas bieži tiek izmantots pašai sabiedrībai pasliktu. Kā konkrētā Jēkabpils gadījumā, kad sabiedrība dēļ tā, ka tika maldināta no konkrētu firētāja puses, nedabūja divas rūpnīcas un vairākas desmitas darba vietas. Līdz ar to, es tomēr aicinu neatbalstīt šo konkrētu priekšlikumu. Tālāk 12. Saimai rūpīgi strādāt ar šo likumprojektu, jo es piekritu tam, ka ir jābūt varbūt vairāk dažādam svīram sabiedrība ietekmēt pašvaldību, turēt viņu, kas saka, tad ritmā, arī pēc tam, kad tā konkrēta doma tika ievēlēta. Paldies!
Paldies! Debats slēdz vai komisijas vārdā Liepiņkungs, ko vēlas piebilst?
Nē, komisijas vārdā es nevēlos neko teikt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 18, atturas 4, priekšlikums ir atbalstīts. Pirms mēs turpinām izskatīt likumprojektu, ir saņemts 5 deputātu, Ašerādi, Viņķeles, Liepiņa, Verginas un Loskuta viesniegums ar lūgumu turpināt 9. Oktobra sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad turpinām sēdi līdz jautājumu izskatīšanai. Lūdzu, turpiniet, Liepiņa kungs.
Tā, astotais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums ir deputāta Ražuka priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā, priekšlikumos numur 11 un 12.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 6 atveras 6. Nav kvoruma. Tātad lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par 12. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 6 atturas 21. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, 13. priekšlikums ir arī atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. priekšlikums ir arī atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. priekšlikums ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra E.S. Prūģa priekšlikums, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
Tad ir 19. priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts,
deputāti
iekļauts
atbalst.
Komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. ir arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 22. ir atbildīgās komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 23. ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. ir arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. ir valsts arī atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. ir arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. deputāta Ražuk priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
29. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir no komisijas atbalstīts.
Uzsākam debats ar deputātam Valdim Liepiņam.
Par šo lietu es gribu atgādināt par to, par ko šis kas ir mērķis šim projektam. Un tas ir, lai iesaistītu iedzīvotājus savas vides sakārtošanā vai kontrolēšanā. Un tas uzstādītais slieksnis, lai panāktu maiņas referendumā, ir vajadzīgs nobalsot 50% no visiem balsstiesīgajiem. Ja mēs skatāmies uz Rīgu, tas nozīmē, ka Rīgā būtu vajadzīgi 206,947 balsojumi par. Bet iepriekšējās vēlēšanās piedalījās tikai 229,910. Tā kā tas slieksnis, lai vispārīgi tas referendums notika par pirmā panta, pirmo, otro un trešo punktu, ir tas pats gandrīz, kas bija pārgājušās iepriekšējās vēlēšanās. Tas slieksnis ir pārāk augsts, tas padara to lietu neefektīvu, un tie, kas grib šo likumu, vienkārši sabotēt šo arī atbalstīs. Un es lūdzu jums šo neatbalstīt. arī runājot par to pašu mūsu mīļo Jūrmalu. Tur arī, tur vajadzīgi ir, būs vajadzīgi 17906 balsojumi par. Bet iepriekšējās vēlēšanās piedalījās tikai 17833 vēlētāji. Tā kā tur ir vajadzīgs augstāks slieksnis, lai būtu kvorums, nekā piedalījās pagājušās vēlēšanās. Tā kā es aicinu jūs visus balsot pret šo priekšlikumu.
Paldies, Dievēt slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 9 atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
30. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
31. Arī atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
32. Priekšlikums ir arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
33. Tāpat ir šīs komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
34. Arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
35. Tāpat ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Arī 36. Ir atbalstīts arī atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāta atbalsta.
37. Arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
38. Arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
39. Priekšlikums deputāta Ražuka priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 40.
Deputāta piekrīt.
Priekšlikums numur 40 ir atbildīgās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Un tādī pēdējais ir 41. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā kā lūdzu balsot, atbalstiet šo likumprojektu otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu vietējo pašvaldību referendumu likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav atturas 1 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
18. oktobris.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārim Kučinskim.
Ņemot vērā šo te priekšlikumu, kas tika arī atbalstīts, ņemot vērā, ka tādā gadījumā pat Čepānas kundze un viss pārējie piekrīt, ka ir jāprecizē visas normas, šis termiņš ir pamaz, iesaku to noteikti 31. Oktobri.
Paldies.
Respektīvi, lai viņš pāriet uz jauno Saeimu.
Tātad, paldies, mums ir divi priekšlikumi, tātad 18. oktobris un 31. oktobris, mums pirms jābalso par tālāko, tātad lūdzu zvanu, balsosim par to, lai priekšnakam iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam likumprojektam vietējo pašvaldību referendumu likums noteiktu 31. oktobri. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 14 atturas nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. oktobris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma aizsargu joslu likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, kā jau es minēju, tad grozījuma aizsargu joslu likumā skar divas lietas. Pirmām kārtām par... Ja līdz šim bija paredzēts, ka jebkurai darbībai ķīmiskā aizsarga joslā pie ūdens ņemšanas vietām bija jāsaņem sākotnējais ietekmes uz vidu novērtējums, tad tagad tiek paredzēti daudz liberālāki nosacījumi, tātad jāsaņem valsts vidas dienas tehniskie noteikumi. Un otrs, tiešām kā sakārtot ūdens ņemšanas vietas īpašnieka un zemes īpašnieka attiecības. Tātad aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu.
Es atvainojos, komisija lūdzu atzīt vispirms par steidzām.
Balsosim par likumprojektu grozījuma aizsargies likuma atzīšanu par steidzām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 75, pret atturas nav. Likumprojekts par steidzumu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma aizsargojas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, notrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tātad priekšlikums atbildīgā komisija gaida līdz 12. oktobrim, lai varētu skatīt 16. oktobra plenāra sēdē.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. oktobrs, izskatīšana 16. oktobra saimes sēdē. Paldies, līdz ar to visi 9. oktobra sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vēlos jūs informēt, ka bija 10 deputātu jautājumi dažādiem ministriem un premjerministram, uz kuriem ir saņemts rakstveida atbildes, kas iesniedzējus neapmierina, bet neviens no ministriem, kuriem būtu jāierodas uz atbildes sniegšanu, nevar ierasties, tātad jautājuma atbildes sesija nebūs. Vārds paziņojumam deputātei Elīnai Siliņai.
Publisko izdevumu revīzijas komisijas locekļi lūdzu nākt uz Jēkaba ielu 10.12. 108. telpu. Mums ir jānotur īsa sēde, jo esam atlikuši vairākas nedēļas lēmumu pieņemšanu.
Paldies, vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie juridiskās komisijas locekļu uzmanību, pēc 15 minūtēm juridiskās komisijas sēde.
Paldies, vārds saimes sekretāra biedram Jānim Bucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi nav reģistrējušies. Ines Aizstrauta nav, Gaidis Bērziņš nav, Raivis Dzintars nav, Andrejs Elksniņš nav, Gunārs Igaunis nav, Marijana Ivanovjeva Sējeva nav, Jānis Junkurs nav, Zanda Kalniņa Lukaševica nav, Ojārs Eriks Kalniņš nav, Daina Kazāka nav, Ivans Klementjevs nav, Ilmārs Latkovskis nav, Atis Lēņš nav, Klaus Olšteins nav, Jānis Reirs nav, Edvards Smiltēns nav, Valdis Zatlers nav. Paldies!
Paldies, līdz ar to 9. oktobra saimes sēdi pasludinu par slēgtu.